12-nji bab. Sabat günü barada sora. Şol wagtlarda İsa bir sabat günü buğdoylun arasından geçip barýardy. Şäherleri ajygyp, buğdoy başlaryny ýolup iýmäge başladylar. Muny gören fariseýler oňa diýdiler: "Ine, sen şäherlilerin sabat günü etmesi zady" diýerler. İsa olara diýdi: "Siz özü bi ýanynaklar aç galanlaryny, Dawudyň näme edenini okamadyňyzmy? Ol Hudaýyň üýine baryp, Hudaýa hödürlenip goýulan çöreklerden iýdi. Bu bolsa hem oňa, hem de ýanynaklara gadagan, diňe ruhanlara gadagan näle? Ýa-da wadatxanada sabat gününiň hadalaryny bolsalar da, ruhanlygyň ýazyksyzdygyny, mukaddes kanunyny okamadyňyzmy? Men size diýýärin, bu ýerde wadatxanadan uly biri bar. Siz men gurwan näle, rehimdarlyk isleýärin" diýen sözüň manysyny bilseňiz, ýazyksyzlara hökm etmezdiňiz. Çünkü insan oğlu, sabat gününün hem Rebbedir. İsa ol yerden itti, olon sinagogasına vardı. Yine ol yerde eli kuğrap inçelen bir adım vardı. İsa'nı ayıplacak olup ondan, sabat günü şifa etmek bolor mu? Deyip soradılar. İsa olara deydi: "Sizden haysa adam bir koyunu olup, olu sabat günü çukura kaçsa koyunu alıp çıkarmaz. İnsan koyununa ne çıkınmatlıdır? Bunun için sabat günü yaşılık etmek bolar." Onsoň İsa ýanka adama elini uzat diýdi. Ol hem uzatdy. Eli beýleksi ýaly sagallı. Fariseýler daşaryk çykyp İsany nähil helak etmeliligi barada maslahatlaşdylar. Hudaýyň saýlan gulu. Emma İsa muny bilip, ol ýerden gitdi. Köp adamlar oň yzyna düşdi. İsa hem olon hemmesini sagaltdy. Özüniň kimligini mälim etmesinler diýip olara tawşyrdy. Bu bolsa İşaýa peýgamber arkaly aýdylanyşy sözüň ýerine ýetmek üçin: "Ine, meniň seçen gulum, söýenim, janym ondan razydyr. Men ruhumy onuň üstüne goýýaryn. Ol hem adalaty milletlere ýygnan eder. Ol ne çekeleşer, ne gygyrar, ne de biri köçelerde oň sesini eşider. Adalaty ýeňşi ýetirýänçe, epilen gamşy döwmez, tüten peltäni sönürmez. Milletler onuň adyna umyt baglarlar." İsa we Belzebul. Onsoň jinron bir kör hem lal adamy İsanyň ýanyna getirdiler. İsa onu sagaltdy. Şeýlelikde ýanka adam hem gepledi hem gördi. Hemme halk geň galyp, "Bu Dawudyň ogly dälmi?" diýişdiler. Muny işden fariseýler diýdiler: "Bu adam diňe jinlaryň hany Belzebul arkaly jinlary gowýa." Emma İsa olon pikirlerini bölüp diýdi: "İçinde bölünüşik olan her paçalyk, İçinde bölünüşik olan şäher ýa öý berk durmaz. Şeytan şeytany gowýan bolsa, onuň içinde bölünüşik bardyr. Onsoň onuň paçalygy nähil durar? Men jinlary Belzebul arkaly gowýan bolsam, onda siziň adamlaryňyz olar kim arkaly gowýarlar? Şoňa görädi, olar size kazylyk ederler. Men jinlary Hudaýyň ruhy arkaly gowýan bolsam, onda Hudaýyň paçalygy size de gelenler. Biri bir güýçli adamyň öýüne girip, nähili onuň malyny talap biler. Öňürti ony baglamaly bolar, onsoň öýüni talar. "Meniň bilen bile bolmadyk, maňa garşydyr. Meniň bilen bile ýygmadyk, dağadar. Şoň üçin size diýýärin, insanlaryň her bir günäsi, her bir zady dil ýetirmesi bagyşlanar. Ýöne mukaddes ruhy dil ýetirmeklik bagyşlanmaz. Kim insan oğluna garşy bir söz aýtsa, bagyşlanar. Ýöne kim mukaddes ruha garşy bir söz aýtsa, bagyşlanmaz. Ol ne bu döwürde, ne de gelecekki döwürde bagyşlanar. Ýa-ha agajy da oňa, miwesini de oňa dediň. Ýa-da agajy da erwet, miwesini de erwet dediň. Çünki agaç miwesinden tanalýanyr. Ey ala höwrenler nesli, siz özüňiz erwet käňiz, nähili oňa saatlar sözläp bilersiňiz. Çünki agaz ýüregiň doğruluğundan sözleýänler. Oňa dadym, oňa hazinasyndan oňa saat çykaryanyr. Erwet dadym erwet hazinasyndan erwet saat çykarar. Men size diýýärin, adamlar aýdan her bir boş söz üçin hökm gününe hasap berer. Çünki siz öz sözüňiz bilen aklanyp, öz sözüňiz bilen hökm edilersiňiz. Yunusyň alamaty. Şonda käbir kanunçylar we fariseýler oňa jogap berip diýdiler: "Muallim, biz senden bir alamat görmek isleýäris." İsa olara jogap berip diýdi: "Erwet, dinahor nesil bir alamat talap edýär. Ýöne oňa Yunus peýgamberinkiden başga alamat berilmez. Çünkü Yunus'un 3 gece günleyiz bir bağlığın karnında kalışı al, insan oğlu da 3 gece günleyiz yerin bağrında kalır. Nineve halkı mahşar günü bir nesil ülen bilelikte kalıp onu hüküm eder. Çünkü onlar Yunus'un vağzı ülen tovu ettiler. Ine bu yerde Yunus'tan hem ulu biri var. Günörtanın ayal padişası Mağşar günü bu nesil bilen bilelikte kalıp onu hüküm eder. Çünkü ol Süleyman'ın pehimini dinleme üçün yerin ol ucundan yerli. Ine bu yerde Süleyman'ın da ulu biri var. Alar vah adamdan çıkansan kurok yerlere aylanıp dinçlik gözleye, yönü tapmaya. Ondan çıkan öyme öğürleyin deyip gelenine öyün boş, süpürülgü yer ve yerdigini görüye. Ondan gidip özünden hem ervet yedi ruhu yağını alyar da şol yere varıp mesken tutuye. Şeylelikte ol adamın sonkı yağdayı o zolkısından hem ervet olye. Bu ervet nesle de şeyle olar. İsa'nın ecesi ve doğunları. İsa halayığa entek gürrün erip durka, yine ecesi ulen doğunları onun ulen gepleşecek olup gelip taşarda durdular. Biri İsa deydi. Ecen ulen doğunluğun sen ulen gepleşecek olup taşarda durlar. Emma İsa munaydana cevap verip deydi. Men ecem kim? Doğunluğum kimler? Öz şahitlerini tarap elini uzadıp deydi. Yine menin ecem. Men doğunluğum. Çünkü kim? Men gökteki atamın islegini berca etse, şol menin doğunum, uyam ve ecemler.